Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մատար Մենքոլոյանն է, այսօր 5 շաբթի հուլիսի 27-ն է, Արցախին հասցեագրված մարդասիրական բեռը հասել է Կորնիձոր, ինչ կլինի հետո։ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը օրը-ստորե սրվում է, Ադրբեջանին զայրացնում են Եվրամիության ղեկավարների մեկնաբանությունները։ Պաշտպանության նախկին նախարարը կմասնակցի 44-օրյայի հանձնաժողովի նիստին, Բաքուն համառորեն առաջ է տանում արևմտյան Ադրբեջանի գաղափարը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ լուրեր, տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ադրբեջանը խոչընդոտում է հումանիտար բեռների մուտքը Լաչինի միջանցքով Լեռնային Ղարաբաղ, այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը։ Բրյուսելյան պայմանավորվածության համաձայն աղդամով անցնող ճանապարհը լիովին պատրաստ է բոլոր տեսակի ապրանքների առաքման համար։ Անցած գիշեր Թվիտերում գրել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը, հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը, սակայն պնդել է, թե Բրյուսելում որևէ նման պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել։ Ադրբեջանի գործնախարարությունը հակադարձել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերի բարձրագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի հայտարարություններին, որոնց համաձայն մեջբերում աղդամի ճանապարհը Լաչինի միջանցքի վերաբացման այլընտրանք չէ։ Բորելի հայտարարությունը, որը հիմնված է հայկական կողմի կեղծ քարոզչության և քաղաքական շարկումների վրա, ափսոսանք է հարուցում, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Այհան Հաջիզադեն։ Անկարան և Բաքուն 5-րդ սերնդի քան կորցանիչ ների ստեղծման ընթացքում համագործակցության վերաբերյալ պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, այս մասին հաղորդում է Թուրքիայի պետական հեռուստաընկերությունը, նշելով, որ երկու երկրների միջև համաձայնագիրն այս մասին կստորագրվի Ստամբուլում ընթացող սպառազինության IDEX 2023 ցուցահանդեսի ընթացքում։ Defense Turk կայքի տեղեկություններով քան կորցանիչների արտադրությունը կարող է միանալ նաև Ուկրաինան։ Ուկրաինական հակահարձակման հիմնական փուլը մեկնարկել է, գրում է ամերիկյան New York Times պարբերականը, վկայակոչելով ամերիկյան պաշտոնական աղբյուրները, Սպիտակ տանը և Պենտագոնին մոտ կանգնած անանուն աղբյուրների պնդմամբ Վաշինգտոնում մեծ հետաքրքրությամբ են հետևում ռազմաճակատում ուկրաինական ուժերի ակտիվության աճին, գրել է թերթը, տեղեկացնելով, որ ուկրաինական ուժերը հարձակման են անցել Զապորոժիայի հարավընկած շրջանում, Օրեխովկա բնակավայրի մերձակայքում։ Ռուսաստանի զինված ուժերը առաջ խաղացում են արձանագրել Լուգանսկի մարզում, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը, գեներալի խոսքով Ուկրաինայում գործող ռուսական բանակի կենտրոն խմբավորման գրոհային ստորաբաժանումները Սերգեևկա բնակավայրի մոտ 12 կիլոմետր ընդհանուր ճակատով կարողացել են հակառակորդի դիրքերի ուղղությամբ խորանալ շուրջ 3 կիլոմետրով։ Աֆրիկյան Նիգեր պետությունում անցած գիշեր ռազմական հեղաշրջում է տեղի ունեցել, մի խումբ բարձրաստիճան զինվորականներ հայտարարել են նախագահ Մոհամեդ Բազումի պաշտոնանկության մասին։ Բրիտանական Ինդեպենդենտի տեղեկություններով Նիգերը մեկն է աֆրիկանային պետություններից, որտեղ գործում է ռուսաստանյան Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերությունը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 19 բեռնատարներով Պարեն Դեղորայք առաջին անհրաժեշտության այլ պարագաներ, ընդհանուր մոտ 400 տոննա Երևանից Հակարի կամրջի մոտ է, որից այն կողմ 120,000 բնակիչներին 21-րդ դարի հոլոդոմորն է սպառնում, բայց բեռը տեղից չի շարժվում, ռուս խաղապահներից խաբար չկա։ Լսենք Անուշ Մկրճյանի հաղորդումը։
Հայաստանից դեպի Արցախ մոտ 400 տոննա մարդասիրական օգնություն տեղափոխող բեռնատարները արդեն 20 ժամ է Սյունիքի Կորնիձորում են, հայկական անցագետի մոտ։ Ազատության թղթակիցը տեղից հաղորդում է, որ մեքենաները Հակարիի կամրջի մոտից առաջ չեն շարժվել, ռուս խաղապահներին բեռը չի փոխանցվել։ Ինչու Ադրբեջանը թույլ չի տալիս այդ բեռների մուտքը։ Հայաստանի վարչապետն այսօր կառավարության նիստում, թվարկելով, թե ինչ կա 19 բեռնատարների մեջ, ալյուր, շաքարավազ, աղ, 4 սնունդ, հռետորական հարց բարձրացրեց, եզրահանգելով, միթե նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին սովին մատնելն ու ցեղասպանության ենթարկելն է։
Անկախ մեր գնահատականներից, սակայն մենք սպասում ենք Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված պաշտոնական Բաքվի դրական արձագանքին, որովհետև հումանիտար բեռի մուտքը թույլ չտալը ընդամենը կհաստատի Լեռնային Ղարաբաղում ցեղասպանություն իրականացնելու Բաքվի մտադրության մասին մտավախությունները։
Բացման կարճ խոսքում Փաշինյանը չասաց, ինչու Արցախի շրջափակման 8-րդ և լիակատար պաշարման առաջին ամսից հետո Հայաստանի կառավարությունը միայն 3 որոշեց սնունդ կյանքի համար պաստառներով հումանիտար օգնություն ուղարկել արցախցիներին։ Ճարցականքեց նաև Բաքվի գնահատականներին, որ մարդասիրական այս քայլը սադրանք և տարածքային նկրտում էր որակել։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը երեկ նաև հայտարարել էր, թե Բրյուսելյան պայմանավորվածության համաձայն Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը լիովին պատրաստ է բոլոր տեսակի ապրանքների առաքման համար։ Արցախը հրաժարվում է ադրբեջանական առաջարկից։ Այսօր վարչապետ Փաշինյանը միայն պնդեց, հումանիտար բեռների մուտքը Արցախ կնպաստի տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ջանքերին։
Դրական քայլ կլինի վստահության մթնոլորտի հաստատման ճանապարհին։
Սյունիքում մնացած օգնության ճակատագիրը դեռ պարզ չէ։ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի կառավարման աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչ Վարդան Սարգսյանը տեղեկացրել է, որ դիմել են և ռուսական, և ադրբեջանական կողմերին, պատասխան դեռ չկա։
Այսինքն քարը լռություն է տիրում։
Կարող եք նաև այդպես ասել թերևս։
Արցախ ուղարկվող բեռնատարները երեկ բացվել էին Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրյա դիվանագետների ներկայությամբ։ Դեսպաները ծանոթացել էին ապրանքատեսակներին։
Պատմական ինչ զարմանալի անցքեր են եղել, ճիշտ 75 տարի առաջ 1948 թվականի հունիսի 24-ին, Ստալինի բանակը ամբողջությամբ շրջափակել է Բեռլինի արևմտյան մասը, որը գտնվել է ամերիկացիների, բրիտանացիների և ֆրանսիացիների հսկողության տակ։ Արևմտյան Բեռլինի բնակիչներին սովից փրկելու համար 3 երկրները օդային կամրջով 1 տարի շարունակ սնունդ են հասցրել, իսկ Կովկասի այս դժբախտ հատվածում հիմա Ադրբեջանն է փորձում ստեղծել մի նոր Բուխենվալդ, մի քանի 100 մետր է հացը անջատում Սովյալից, ինչ վիճակ է այսօր, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Արցախում այսօրվանից արգելվում է թույլատրելիից բարձր գնով ապրանքների վաճառքը։ Թանկ վաճառվող ապրանքը տնտեսվարողից հարկադրաբար կվերցնեն և կվաճառեն պետության սահմանած գնով, հայտարարել է Արցախի պետնախարարը։
Թեև Արցախի շրջափակման մերօրյա պայմաններում շուկայում իրացման ենթակա ապրանքները գրեթե սպառված են, այդուհանդերձ եղածն էլ մեր շարքերում գտնվող նյութապաշտների կողմից բացահայտ կամ գաղտնի եղանակով բնակչության իրացվում է սահմանված գներից անհամեմատ բարձր արժեքով։ Հույս ունենալով, որ իրավիճակը կարող է ինքնակարգավորվել, ստեղծված պայմաններում պետությունը որոշակիորեն զերծ է մնացել կարգավորման վարչական մեթոդներ ու հարկադրանքի միջոցներ կիրառելուց, սակայն ընթացքը ցույց տվեց, որ առանց կոշտ քայլերի կարգավորման հասնել հնարավոր չէ։
Հայտարարել է Գուրգեն Ներսիսյանը, հավելելով, որ բարձր գնով վաճառողները նաև կենթարկվեն վարչական պատասխանատվության։ Մինչ Հայաստանից 3 ուղարկած հումանիտար օգնությունը կանգնած է ադրբեջանական անցակետի մոտ, 7 ամսից ավելի շրջափակված Արցախում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գները մի քանի անգամ թանկացել են։ Իրավիճակը հատկապես սրվել է վերջին 1 ամսվա ընթացքում, քանի որ որևէ տեսակի ապրանք Արցախ չի մտնում։ Վառելիքի սպառվելու պատճառով խիստ դժվարացել է նաև շրջաններից Ստեփանակերտ տեղական գյուղմթերքի մատակարարումը, արդեն մի քանի օր չի աշխատում նաև հանրային տրանսպորտը։
Խոսքը վերաբերում է և սննդին, և դեղորայքին, և վառելիքին, և մնացած առաջին անհրաժեշտության պարագաներին։ Իհարկե, առաջնահերթ խնդիրը այս պահին ամենահրատապը վառելիքն է, քանի որ վառելիքի սուր սղության պատճառով արդեն սննդի ներքին արտադրանքի մատակարարման խնդիրներ են ցայքել, չհաշված գյուղատնտեսական աշխատանքները գրեթե ամբողջությամբ դադարել են։
Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանն ազատության է զրույցում ընդգծում է, ստեղծված պայմաններում վերահսկողությունը խստացնելը անհրաժեշտություն է։
Տարբեր բնույթի վերահսկողական միջոցներ տարբեր ժամանակահատվածներում կառավարության կողմից կիրառվել են, բայց չէի արդյոք ամբողջությամբ էֆեկտիվ են, որովհետև ստվերային գործընթացները անընդհատ խաթարում են այս հարաբերությունները, և կարծում եմ, այո, որոշակի ավելի կոշտ միջոցների ժամանակը եկել է։
Պետք է խոստովանել, որ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունը շատ ակտիվ է եւ հարցակողական։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևը վերջերս Արցախի հայերի հարսանիքից մի տեսագրության հատված է հրապարակել սոցցանցում եւ հեգնանքով գրել, թե նայեք, համոզվեք, որ ոչ մի սով Ղարաբաղում չկա։ Հոգչե, որ դա հին տեսագրություն էր, գլխավորը թունավոր միտքը տարածելն էր։ Միամիտը կասի, թե նման էժան կեղծիք կարող է անել որևէ բլոգեր, անհատ օգտատեր, իսկ նախագահի օգնականին սազական չէ, սակայն Ալիևի թիմում միամիտներ չկան եւ ոչ մի միջոցից չեն խորշում։ Հիմա էլ նրանց զայրացնում են եվրոպացիների մեկնաբանությունները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտոնական Բրյուսելը պնդում է, Աղդամի երթուղին չպետք է դիտարկել որպես Լաչինի միջանցքի այլ ընտրանք, այս մասին հայտարարել է Եվրոպական Դաշինքի դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելն, արձանագրելով, որ Լաչինի միջանցքով տեղաշարժը խոչընդոտված է մնում ավելի քան 7 ամիս, չնայած այն վերաբացելու մասին արդարադատության միջազգային դատարանի հրամանին։ Եվրամիության այս հայտարարությունը հաջորդում է Ադրբեջանի նախագահի օգնականի աղմուկահարույց գրառմանը։ Հիքմետ Հաջիևը 3-3-ով միջազգային հանրությունից հստակ ուղեր ձեր պահանջել Աղդամի ճանապարհի օգտագործման եւ Ղարաբաղի հայ բնակչության Ադրբեջանին ինտեգրվելու կապակցությամբ, ընդգծելով՝ այլ ճանապարհ չկա, խաղն ավարտված է։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան Թվիտերյան գրառում էր արել այն նույն ժամերին, երբ լիակատար պաշարման մեջ գտնվող արցախցիների համար Հայաստանից ուղարկված մարդասիրական բեռները հասել էին հայկական անցակետի մոտ։ 19 բեռնատարներն ավելի քան 20 ժամ է Լաչինի միջանցքի մուտքի մոտ են եւ որևէ տեղա շարժ դեռ չկա։ Բաքուն Երևանի այս քայլը սադրանք է որակել եւ առաջարկել բեռները փոխադրել Աղդամի ճանապարով։ Հաջիևը երեք հայտարարում էր, թե Բրյուսելյան պայմանավորվածության համաձայն Աղդամի երթուղին լիովին պատրաստ է բոլոր տեսակի ապրանքների առաքման համար։ Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանն ի պատասխան նշել է, թե Հաջիևի խոսքերը պետք է մեկնաբանել որպես ցանկություն, որն այդ ցանկությունը ներկայացնում է որպես իրականություն։ Բրյուսելում նման պայմանավորվածություն չի եղել եւ դա կարելի է հեշտությամբ ստուգել ու հաստատել Շարլ Միշելի եզրափակիչ հայտարարությամբ, գրել էր հայաստանցի պաշտոնյան, հաստելով, որ Բրյուսելը Աղդամի երթուղին Լաչինի միջանցքի այլ ընտրանք չի համարում։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավարը երեք տարածած հայտարարությամբ իր մտահոգությունն է հայտնել փակ միջանցքի հետևանքով Արցախում ստեղծված լուրջ հումանիտար իրավիճակի կապակցությամբ, որը նարձանագրել է բժշկական պարագաներն ու առաջին անհրաժեշտության ապրանքները բավարար չեն կամ արդեն սպառվել են, լրջորեն տուժել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գործունեությունը։ Ադրբեջանի իշխանությունները պարտավոր են անհապաղ երաշխավորել անվտանգությունը, ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքի երկայնքով եւ թույլ չտալ ճգնաժամի հետագա սրացում, հայտարարել է Եվրամիության պաշտոնյան։ Պաշտոնական Բաքվի ավանդական արձագանքը չուշացավ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Վերստին Հերքելով Արցախում հումանիտար լրջագույն ճգնաժամի մասի միջազգային դերակատարների հայտարարությունները Հայաստանի եւ հայերին է մեղադրել այլ ընտրանքային ճանապարհները փակելու համար, իսկ Բրյուսելից հնչող մտահոգություններն ու պահանջները ըստ պաշտոնական Բաքվի հիմնված են հայկական կողմի կեղծ քարոշչության եւ քաղաքական շահարկումների վրա։
Այս ամբողջ ողբերգությունը պարտության հետևանք է, դաժան պարտություն, որի հետ առերեսվել է պետք։ Շատ անգամներ է երկիրը նախազգուշացվել նման ողբերգությունների մասին։ Ահա 102 տարի առաջ հանճարեղ հեղինակը գրել է. Բերդը մտնելով, ոսոխի սպաները գտել են ընկեր Վարոդյանին, բժշկին ու մազութի համոին Բերդի ամենաբարձր աշտարակի վրա Նաիրյան երագույնի դողդոջ փայտի մոտերքը իրենց մազերը պոկոտելիս։ 2020 թվականի նոյեմբեր 9-ից հետո հայությունը ցանկանում է հասկանալ հերթական պատմական պարտության պատճառները։ Կահանձնաժողով պաշտպանության նախկին նախարարը այնտեղ շուտով կխոսի։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Կալանավորված պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը օգոստոսի 1-ին և 2-ին ազգային ժողովում կպատասխանի 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի անդամների հարցերին։ Ազատությանը փոխանցեց հանձնաժողովականներից իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը։ Անպիտան հրթիռների գործով առանձնապես խոշոր չափերով յուրացում կատարելու համար մեղադրվող Դավիթ Տոնոյանն էր պատերազմի ժամանակ ղեկավարում ռազմական գերատեսչությունը։ Հակակոռուպցիոն դատարանը 3 թույլատրեց նրան մասնակցել քննիչ հանձնաժողովի նիստին։
Օնլայն չի արվելու, Դավիթ Տոնոյանը գալու է հենց հանձնաժողով, նրան քրեակատարողական հիմնարկից ուղեկցելու են ազգային ժողով, ուղեկցումը իրականացնում են հատուկ ոստիկանության ստորաբաժանումները։
Տոնոյանի փաստաբանը ազատությանն ասել էր դատարանը թույլ է տվել, բայց Տոնոյանը կմասնակցի թե ոչ չգիտի։ Արմեն Խաչատրյանը պնդում էր, նախկին նախարարը մասնակցության համաձայնությունը տվել է։ Մինչև հանձնաժողով վարչապետի գնալը Տոնոյանը մասնակցության համար պայմաններ դրել, որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ գա այդ նիստին ու այն բաց լինի։ Փաշինյանի կաբինետի նախկին անդամ այդ հայտարարության մեջ կասկածի տակ էր դրել բացառապես իշխանական պատգամավորներով աշխատող հանձնաժողովի անկողմնակալությունը։ Վարչապետի մասնակցությունից հետո սակայն մտքափոխվեց, որոշեց բացատրություններ տալ, ինչպես պատճառաբանել էր հաշվի առնելով հանրային պահանջը։
Ավելին ինքը եւս միջնորդություն է ներկայացրել դատարան, ուզում է գալ, եւ մենք նույնպես միջնորդություն ենք ներկայացրել, դատարանի որոշումը պայմանավորված է երկու կողմերի միջնորդությամբ։
Հարցերի մի մեծ հատված ըստ Խաչատրյանի պատերազմում պարտության պատճառներին են վերաբերելու։
Մենք իրեն առաջարկելու ենք ազատ շարադրել այն ամենը, ինչը գիտի, ինչը ուզում է ասել։ Նոր դրանից հետո կարծում կանցնենք հարցերի, բոլորին էլ այդ հարցերը տրվում են պատերազմի սկսելու առիթների վերաբերյալ, իր կատարած գործողությունների հարցերի մի լուրջ հատվածը վերաբերում է պարտության պատճառներին, վերաբերում է կոնկրետ հատվածներում պարտություն կրելու մասին, Շուշին է, Հադրութն է, 9-րդ պաշտպանական շրջանն է եւ բազմաթիվ այլ հարցեր, զենքի մատակարարման եւ այլ նյութատեխնիկական ապահովման, մարդկային ռեսուրսների ներգրավման, կազմակերպվածության, հրահանգների, հրամանների, հիմնականում այս շրջանակն է դիտվում։
Արմեն Խաչատրյանի խոսքով Տոնոյանին փակ նիստում հարցեր կուղեն։ Այդ հանձնաժողովի բոլոր նիստերը բացառությամբ 2-ի, որոնց մասնակցում էր Նիկոլ Փաշինյանը, փակ են ընթացել։
Փակ ձևաչափով է լինելու։
Իսկ ինքը այդպիսի պայման չի դրել, որ բաց լինի եւ ինքը հարցերին բաց ձևաչափով պատասխան, ինքը տեղյակ է եւ համաձայնել։
Այո, ինքը տեղյակ է, այո, հա, ֆորմատին այո, տեղյակ է, համաձայն է։
Միջներ հարևանները մի թույն գաղափարել են առաջ տանում, դրա անունն է Արևմտյան Ադրբեջան, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Երևանից հերքում են, թե հայկական կողմը նախորդային եռակողմ բանակցությունների ընթացքում քննարկել է ադրբեջանցիների Հայաստան վերադարձի հարցն ու դա դիտարկել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների ու անվտանգության համատեքստում։ Հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը հայտարարել է, որ նման հարց Արարատ Միրզոյանի հետ չի քննարկվել։
Ես կարծում եմ, որ փորձել է այնպիսի հայտարարություններ, որ նաև ադրբեջանի ուզած նարատիվը այստեղ գտնի։
Ավելին, Պաշտոնյան պնդել է, թե բանակցությունների սեղանին ադրբեջանցիների Հայաստան վերադարձի թեման չկա, բայց եւ չի բացառել, որ կարող է այդ թեման եւս հետագայում քննարկվել։ Այս դեպքում Բաքվից, Սումգայիթից ու այլ քաղաքներից ջարդերի ընթացքում տեղահանված հայերի հարցի հետ միասին։
Ադրբեջանն ինչա ուզում, ուզում է Լեռնային Ղարաբաղը բերի դրան հավասարեցնի, որը չի ստացվում, որովհետեւ ի հակադրություն գոյություն ունի Ադրբեջանից փախստական դարձած հայերի խնդիր։
Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների Մոսկվայում նախորդին կայացած եռակողմ բանակցություններից հետո Սերգեյ Լավրովի խոսքից հասկացվում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների ապահովումը բանակցությունների ընթացքում կապվել է Հայաստանում ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության թեմային։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը շեշտում է, նման տեքստերը սովորաբար կողմերի հետ համաձայնեցվում են եւ հայկական պատվիրակությունը չէր կարող չիմանալ դրա մասին։ Կարծում է, Երևանի անգործության հետևանքով է նման ձևակերպում հայտնվել Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարության տեքստում։
Այստեղ ամենախնդրալուց բայց այն է, որ այդ կետը վերջիվերջո հայտնվեց հանդիպման արդյունքում հրապարակված հայտարարության մեջ, հրապարակայում արտգործնախարար Լավրովի հայտարարության մեջ, եւ այստեղ գործ ունենք պարզապես հայկական դիվանագիտության ոչ կոմպետենտության հետ։
Գրիգորյանը Ռուսաստանի արտգործնախարարի ձևակերպումը հայաստանյան դիվանագիտության դիվանագիտության հերթական պարտությունն է որակում։
Եթե ընդունենք այն տարբերակը, որ հայկական կողմը համաձայն չի եղել այդ ձևակերպմանը կամ չի կարողացել այնպես անել, որպեսզի այդ ձևակերպումը չներառվի այդ առության մեջ, ապա արդեն կարելի է ասել, եթե մեկ օր անցել է եւ արդյոք նախարարությունը առնվազն պետք է արձագանքի եւ պարզաբաներ այդ քննարկումից կետերի վերաբերյալ իր դիրքորոշումը։
Եթե Մոսկվայում ադրբեջանցիների հայաստանի վերադարձի հարցի թեման չի քննարկվել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի հարցին փոխկապակցելով, ապա ինչու Երևանը պաշտոնապես չհերքեց դա։ Արտգործնախարարությունից դեռ մեր հարցին չեն պատասխանել։ Կառավարության նիստին էլ այսօր Հայաստանի վարչապետը որևէ կերպ չանդրադարձավ այդ թեմային։ Մինչ այդ երեքշաբթի հրավիրված մամուլի ասուլիսում հայտարարել էր ժամանակին Հայաստանում ապրած ադրբեջանցիների թեման Լեռնային Ղարաբաղի հայության հարցին համարժեք չէ։
Այլ համարժեք է Բաքվից, Սումգայիթից, Գյանջայից, Նախճևանից, ես հիմա բոլոր բնակավայրերը կարող եմ չթվարկել, հայերի իրավունքների եւ անվտանգության թեմային։
Միջդեռ այսպես կոչված ծարեմիտյան Ադրբեջանի համայնք կազմակերպությունը, որը վայելում է նախագահ Ալիևի անվերապահ աջակցությունը, հուլիսի 15-ի առաջնորդների բանակցություններից հետո պնդել էր, թե իրենց Հայաստան վերադարձի հարցը նաև Բրյուսելում է քննարկվել։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմ պատուհաս, որը գերտերությունների ուշադրությունը ակամա շեղում է հայ-ադրբեջանական առճակատումից, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Արևմտյան մի շարք հեղինակավոր մեդիաներ գրել են ուկրաինական հակահարձակման նոր փուլի մեկնարկի մասին։ Հիմնական ուղղությունը Զապարոժիայի մարզն է, որն ապահովում է ցամաքային կապը ռուսական ուժերի և Ղրիմի միջև։ Financial Times-ը բացի այդ գրումը, թե Ուկրաինան փոխել է մարտավարությունը հակահարձակման սկզբում քաոսից հետո, հղումանելով իր աղբյուրներին, թերթը հայտնում է, որ հակահարձակման առաջին փուլում ուկրաինական բանակը ականապատ դաշտերի պատճառով կորցրել է արևմտյան սպառազինության մոտ 1/5-րդը։ Այսօր Կիևը փոխել է մարտավարությունը եւ դա ըստ ուկրաինացի հրամանատարների շշափելի արդյունքներ է տալիս մարտի դաշտում, գրում է Financial Times-ը։ Հարցակողական գործողությունների փոխարեն ուկրաինացի զինվորականներն անցել են հրետանու զանգվածային կիրառման, ինչը թույլ է տալիս ապահովել առաջադեմ խմբերի առաջխաղացումը եւ առանց մեծ կորուստների հասնել մարտավարական հաջողությունների։ Միևնույն ժամանակ հոդվածում նշված է, որ արևմտյան դաշնակիցների մոտ մտավախություն կա, որ ուկրաինական զինված ուժերը շատ արագ են սպառում հրետանային արկերը և չափազանց դանդաղ ռազմական առաջխաղացումը կարող է թույլ տալ Ռուսաստանի նոր դաշտեր ականապատել և նոր ուժեր պատրաստել։ Հարավում ուկրաինական հակահարձակման նոր փուլի մասին այսօր հայտնում են նաև Bloomberg-ի և The New York Times-ի աղբյուրները, ինչպես նաև պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտը։ Մինչ այս գիշեր Ռուսաստանը հերթական հրթիրային հարձակումն է իրականացրել Օդեսայի մարզի նավահանգստային ենթակառուցվածքի վրա, ինչի հետևանքով զոհվել է 1 մարդ։ Վնասվել են Բեռնատար տերմինալներից մեկի արտադրական սարքավորումները, ադմինիստրատիվ շենք և ավտոմեքենաներ։ Ուկրաինական կողմի տվյալներով հոպը կարողացել է չեզոքացնել 2 կալիբր հրթիր և 8 անոթաչում։ Ռուսաստանը սկսել է ինտենսիվ հարվածներ հասցնել Օդեսային և Օդեսայի մարզին անցած շաբաթվա սկզբից, երբ այդ արարեստը դուրս է գալիս հացահատիկի գործարքից։ Ուկրաինայի իշխանությունները կարծում են, որ Մոսկվայի նպատակը հացահատիկի արտահանումը խափանելն է։ Հուլիսի 17-ին Կրեմլը հրաժարվեց վերսկսել իր մասնակցությունը Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Թուրքիայի և ՄԱԿ-ի հացահատիկի գործարքին։ Այն նախատեսում էր անվտանգ ծովային միջանցք ուկրաինական Սևծովյան նավահանգստներից հացահատիկով և գյուղատնտեսական այլ ապրանքներով Բեռնատար նավերի արտահանման համար առաջին հերթին Աֆրիկայի, Ասիայի և Մերձավոր Արևելքի ամենաաղքատ երկրներ, որոնք մեծամասամբ կախված են ինչպես ուկրաինական, այնպես էլ ռուսական հացահատիկի, ձեթի, սերմերի և գյուղատնտեսական տեսական պարարտանյութերի մատակարարումներից։ Մոսկվան ցանկանում է իր սեփական հովանոներքով ստեղծել դեպի Աֆրիկա բարենային միջանցքներ։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ասել էր, թե այդ միջանցքների ստեղծման հարցը այսօր Սանկտպետերբուրգում մեկնարկած Ռուսաստան-Աֆրիկա երկրորդ գագաթնաժողովի օրակարգի հիմնական թեմաներից մեկն է։
Ռուսաստանը պատրաստ է առաջիկա 4 ամսում անվճար 25-ից 50 000 տոննա հացահատիկ ուղարկել Զիմբաբվե, Բուրկինա Ֆասո, Սոմալի, Էրիթրեա։
Զիմբաբվե, Մալի, Սոմալի, Ցենտրալ-Աֆրիկանսկա Ռեսպուբլիկա, Էրիթրեա,
Իդեպ Ռուսաստան են ժամանել Աֆրիկյան մայրցամաքի 54 անկախ երկրներից 49-ի ներկայացուցիչները։ Աֆրիկյան երկրների հարցերով փորձագետ Իրինա Ֆիլատովան ասում է, թե Աֆրիկյան երկրների նման մոտեցումը Ռուսաստանի նկատմամբ հասկանալի է։
Օրինակ Էրիթրեան 100% կախված է հացահատիկի մատակարարումներից, Սոմալին 90%, Եգիպտոսը, Մադագասկարն ու Քենիան 70-ից 80% եւ այլն։ Ուկրաինայի պատերազմը խաթարեց Աֆրիկա հացահատիկի արտահանման բոլոր սովորական ուղիները։ Ամեն ինչ վատ էր, նույնիսկ երբ հացահատիկի գործարքը դեռ ուժի մեջ էր։
Այդ պատերազմով մեկնարկեց նոր փուլ ոչ միայն Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի, այլեւ Ռուսաստանի եւ Վրաստանի հարաբերություններում։ Թբիլիսին չի միանում հակամոսկովյան պատժամիջոցներին, ընդհակառակը զարգացնում է տնտեսական կապերը, ծաղկում է զբոսաշրջությունը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ռուս զբոսաշրջիկներով կռուիզ նավը այսօր խարիսխ է ձգել Բաթումիի նավահանգստում։ Սոչիից դուրս եկած նավում ավելի քան 800 զբոսաշրջիկ կա։ Մտավարի արխի հեռուստաընկերությունը հաղորդել է, որ ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժման և լելո կուսակցությունների ներկայացուցիչները Բաթումիի նավահանգստում բողոքի ակցիայով են դիմավորել զբոսանավին։ Ռուսական առաջին ալիքը հաղորդում էր պատրաստել թուրքական Սևծովյա քաղաքներ ուղևորվող Աստորիա Գրանդ զբոսանավի մասին, որը օրով մտել է նաև Բաթումի։ Լրացուցիչ կանգառը որոշվել է կատարել զբոսաշրջիկների ցանկությամբ։ Կազմակերպիչները գտնում են, որ վրացական հանգստավայրը ավելի հետաքրքիր կդարձնի կրուիզը, մանավանդ ուղևորները լրացուցիչ փաստաթղթեր ձևակերպելու կարիք չունեն, հաղորդել է ռուսական հեռուստաալիքը։ Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներից զբոսաշրջիկները ուրախ են, որ Թուրքիայի նավահանգիստներից հետո հաջողվել է նաև Բաթումի այցելել։ Նրանցից մեկի ասելով, իրենց հայտնել են, որ վերջին 7 տարվա մեջ առաջին ռուսական նավն է խարիզ ձգում այստեղ։
Ցանկանում ենք բոլոր տեսարժան վայրերը տեսնել, գոնե փոքրին չփվել մեր սիրելի Վրաստանին։ Ճանապարհը բացվեց Փառք Աստծո, ամեն ինչ լավ է։ Կարծում եմ նոր ուղիներ կբացվեն, նոր շոգենավեր այստեղ կմտնեն։ Մենք մի ամբողջ օր ունենք, կզբոսնենք, կզմայլվենք քաղաքի գեղեցկությամբ, ծովում կլողանք, գինի կխմենք, խինկալի խաչապուրի կուտենք։
Վրաստանի ծովային տրանսպորտի գործակալությունը պարզաբանել է, որ զբոսանավի մուտքը Բաթումի կոմերցիոն բնույթ ունի։ Նավը, նավի գերանցման ընկերությունը միջազգային պատժամիջոցների տակ չեն։ Այն նավարկում է խաղաղ օվկիանոսի արևմուտքում հարյուրավոր ժայռոտ կղզիների արշիպելագի վրա ընկած Պալլաու փոքր երկրի դրոշի ներքո, սպասարկվում է թուրքական կրուիզ ընկերության կողմից, գրանցված է Հնդկական օվկիանոսի Սեյշելյան կղզիներում Goodwin Shipping Limited ընկերության անունով։ Այս տարվա սկզբին, հունվար ամսին, Վրաստանի ծովային տրանսպորտի գործակալությունը հերքել էր Սոչիի և Բաթումիի միջև ուղևորափոխադրումներ սկսելու մասին լուրերը։ Ապրիլին հերքել էր ռուսական մեկ ուրիշ կրուիզ նավի հնարավոր այցը վրացական նավահանգիստներ։ Բայց վերջին ամիսների ընթացքում իրավիճակը արագորեն փոխվել է։ Մայիսին Ռուսաստանի նախագահը Վրաստանի քաղաքացիների համար չեղարկեց վիզային ռեժիմը, երկու երկրների միջև օդային հաղորդակցությունը վերականգնվեց։ Հիմա արդեն զբոսանավ է մտնում Բաթումի նավահանգիստ։ Նախորդին հայտնի դարձավ ռուս-վրացական համագործակցության ևս մեկ օղակի վերականգնման մասին։ Ռուսական Դալ Էներգոմաշ մեքենաշինական գործարանը հայտնեց, որ 30 տարվա ընդմիջումից հետո վերականգնվել է սարքավորումների արտահանումը Վրաստան։ Ազոտային գազերի կոմպրեսորներ կուղարկվեն պարարտանյութեր արտադրող քիմիական գործարան, հայտնեց ռուսական ընկերությունը։ Մատակարարումը նախատեսված է Ռուստավի ազոտ գործարանի համար։ Ռուսական լրատվամիջոցները նշում են, որ արևմուտքի ճնշումները Դալ Էներգոմաշին ստիպել են նոր շուկաներ փնտրել։ Պատժամիջոցների պատճառով Խաբարովսկի գործարանը խնդիրներ ունի նաև բանկային փոխանցումների հետ կապված, բայց հիմա բոլոր պայմանագրերը վերաձևակերպվել են, որպեսզի վճարումները կատարվեն ռուբլիով։ Չնայած պատժամիջոցներին, գերմղիչ պոմպերի և տուրբինների առաքումը բարեկամ երկրներին կրկնապատկվել է։ 30 տարվա մեջ առաջին անգամ պայմանագիր է կնքվել Վրաստանի հետ, հաղորդում է Վեստի Խաբարովսկը։ Վրաստանի ընդդիմությունը արևմուտքը քննադատում են Ռուսաստանի հետ կապերը, համագործակցությունը վերականգնելու և զարգացնելու Վրաստանի կառավարության վերջին քայլերը։
Արգելյուն կնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։